brīža aktualitātes un darba apjoms, kāds ir jāveic aizsardzības nozare, ir ļoti milzīgs. Un šī sporta komponente, kas ir mūžīgi bijusi kopā ļoti daudzās valstīs, arī mums ir armijas sporta klubs, no kurš bija ļoti tuvu, lai 2008. Gadā tiktu likvidēts. Un vēl jo līdz šim brīdim attiecībā uz sportu ir ļoti, ļoti sarežģīta situācija bruņotajos spēkos, jo šis budžets tika ļoti, ļoti stipri apcirpts un arī šis sporta kluba lielums un personāla sastāvs arī tika ļoti, ļoti lielā mērā ietekmēts. Un līdz ar to šobrīd domājam, ir vadlīnijas jaunās sporta, aizsardzības ministrijas, bet domāju, varbūt viņas arī ir jāpārskata, nu tomēr ejot dzīvē līdzi un kaut kādā mērā arī mēģinot atbalstīt, jo nu tā ir tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo mums ir, piemēram, šobrīd zemesargs ir kvalificējies Rio Olimpiskajiem spēlēm, tagad tas ir liels gods, es domāju, bruņotajiem spēkiem un ar to mums ir jālepojās. Un iespējams, ka vēl kāds no mums kvalificēsies uz Olimpiskajām spēlēm, un tāpēc tas pats Andrejs Rastargujevs, kas iepriecina visu tautu, arī ir militārās policijas pārstāvs. Tā kā, nu, mēs esam saistīti, bet vai mēs šobrīd esam gatavi pārņemt arī rūpes par visu sportu valstī? Es domāju, ka šobrīd tās aktualitātes un nepieciešamības, kas ir jāveic iekšējā sektorā, šobrīd ir tik daudz, kad vai mēs spēsim to labā līmenī arī izdarīt. Ir daudz un dažādi modeļi, kur nu, dažādi sadzīvo dažādas nozares kopā, kas liekas it kā ne, bet nu, liela daļa tomēr ir saistīta ar jaunatni, turismu, nu, lielā daļā pasaules valstu. Ja. Tā kā nu, varbūt šādi arī var skatīties, bet nu, ir jāizvērtē, vai ir nepieciešamība pēc pilnīgi jaunas atsevišķas ministrijas veidošanas, bet visādā ziņā, protams, kad šim sportam būtu, protams, lielāka, vērība jāpiegriež un arī iespējams jāiedala lielāka līdzekļa, jo nu, mēs ar to saskaramies ik dienas un man prieks, ka šobrīd izglītības ministrs ir rosinājis diskusiju par mācību gadu pagarināšanu un trešās stundas ieviešanu, kas ir ļoti būtiski, Es nezinu, protams, nevaru dot kaut kādu izvērtējumu šiem procesam, bet es šobrīd to atbalstu. Jo es domāju, ka tur atrastos mācību gadu pagarināšanas rezultāti, atrastos iespēja ne tikai šai sporta trešai stundai, bet iespējams arī trešai matemātikas stundai, veselības mācībā, civilās aizsardzības, valsts aizsardzības mācībā. Līdz ar to tad arī bērni nebūtu tik noslogot. Tā kā es ļoti atbalstāms un vēl jau vairāk, ka nekur jau tālu es savā dzīvē no tā sporta iekšēji neesmu nekad arī aizgājis.